Nu šodien mēs sākam lasīt apustuļu Pēteru pirmo vēstuli. Un es ceru, ka arī vismaz kādu no jums arī līdzi lasījuši Luteru tos divus sprediču ciklus. Tās pat nav īsti lecīs, bet sprediču cikli. Viens ir bijis 23. 24. Gadā, otrs 38. 39. Gadā, kur vismaz attiecībā uz pirmo šo sprediču ciklu ir sacīts, ka Luters viņi ir sprediķojis svētdienās pēcpusdienā. Iedomājieties, no rīta bija jāsaka sprediķis, un tad vēl pēcpusdienā bija dievkalpojums, un atkal bija jāsaka sprediķis, ja? Un šajos pēcpusdienas sprediķos, tad viņš ir sprediķojis par apustuļu Pēteru pirmo vēstuli. Nu, lūk, tā tad, nu, mazliet tādu, protams, ievadu no svētiem rakstiem. Mēs pazīstam apustuli Pēteri kā vienu no 12 Jēzus Kristus apustuļiem, kurš bieži vien, nu, ja tā varētu teikt, runā citu vārdā. Jo tur, kur Jēzus vai kaut ko jābaicā, vai, nu, tur ir kādi citi notikumi, bieži vien ir tā, ka Pēteris visu vārdu atbild un savā ziņā nu uzņemas tādu bieži vien ļoti lielu iniciatīvu. Viņš ir ārkārtīgi dedzīgs arī daudzos notikumos, kur mēs tā zinām no evaņģēliem, kur mācekļi pēc 5000 paēdināšanas uzreiz laivā sasēdināts teikšs un Jēzus viņus sūta uz ezaru otru krastu steikšus, jo, nu, paēdinātais pūlis grib Jēzus celt par ķēniņu, bet viņš vēl kādu laiku tad paliek pie šiem cilvēkiem. Un tad viņi nakts vidū stipram vējam pūšot redz Jēzu, jā, pilnmēnesi naktī, staigājam pa ūdeni un izbīstas, domādam, ka tas ir spoks. Un Jēzus saka, nebīstieties, es tas esmu. Un Pēteris saka, kungs, ja tu tas esi, tad ļauj man pie tevis nākt, tā kā tu staigā pa ūdeni. Un Jēzus saka, nāc, un viņš tad arī kāpj laivas malai pāri un iet, bet tad ieraug viļņus un nobīstās un sāk grimt. Tieši tāpat mēs redzam arī Pēteri, tajā pēdējā naktī pirms kungs tika sagūstīts, apcietināts, viņš dzirdēdams Jēzus vārdus par to, ka viņš, nu, tā kā tuvojas savam ceļu mērķim, ka visi izklīdīs un atstās viņu vienu, bet ka viņš nav viens, bet tēvs, kas viņu sūtīs, Dievs ir ar viņu. Tad Pēteris teica, pat ja visi tevi atstātu, es iešu tev līdz pat ir nāve. Nu, mēs zinām arī, ko pestītājs uz to atbildēja, un kā tas viss notika, nepagāja nemaz ilgs laiks, tikai dažas stundas, un sildīdamies pie oglēm, pie uguns, kur augstā priestera pagalmā jautāts, vai tik viņš ar nav no Jēzus sekotājiem. Viņš sāk dievoties un lādēties un teikt, es šo cilvēku nepazīstu un man ar viņu nav nekāda sakara. Nu, mēs redzam šādas ļoti lielas svārstības un kontrastus, ja tā var teikt, pie apustuļu. Tāpat arī jau tad, kad viņš apliecināja visu vārdā, tu esi Kristus, Dieva svētais, dzīvā Dieva dēls. Tad Pēterim Jēzus saka, svētīgs tu esi Sīmon, Jonas dēls, ne miesa un asins jau to atklājis, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Un pēc kāda laika, kad, nu, pēc pavisam neilga laika, Jēzus sāk stāstīt par to, kāpēc viņš dodas uz Jeruzālemi. Viņš runā par to, ka Jeruzālemē viņu sagaida ciešanas, krusta nāvi, ka viņam būs daudz jācieš no grēciniekiem, un tad viņš tiks krustāsists un nonāvēts, un trešā diena augšām celsies, un Pēters viņu saurup vesdams sāk viņus trostēt. Tas vārds būtībā tā būtu labi tulkojums. Kungs, ka tas ar tevi nenotiek, ko tu runā? Un Jēzus viņam saka, atkāpies no manas sātana, jo tas man par apgrēcību. Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta. Nu, tātad mēs redzam atkal tādu milzīgu kontrasti. Vai, piemēram, arī tajā pēdējā naktī atgal griežoties pie tās pēdējās nakts kopā ar mācekļiem, kur Jēzus bija viņu vidū, kad Jēzus pirms mielas sākuma apsien priekšaut, novelk virsdrēbes apsien priekšaut un sāk visiem mazgāt kājas, un ka viņš nonāk līdz Pēterim, tad Pēteris saka, tu man nemūžam kājas nemazgāsi. Nu, un Jēzus saka, ja es tev kājas nemazgāšu, tev nebūs nekā daļa gar mani. Šķiet, vai kungs, nevien kājas, bet arī galva. uzreiz tāda dedzība. Mēs redzam tādu milzu dedzību, kur viņš tāds, nu, gan rīz vai izskatās visvairāk no visiem apustuļiem, kurš tādās galējībās, tā kā, krīt un svārstās. Vismaz tā tas izskatās, ja? Nu, ko mēs zinām par Pēteri? Nu, domājams, ka viņš turpat arī Betsaīdā ir dzimis un dzīvojis, un tā vismaz var saprast, zvejnieks jau ne jau pirmajā paudzē, un mēs zinām no Jāņa evaņģēlī tādu precīzāku un agrīnāku informāciju, ka viņš jau ir ar Jēzu iepazinies būdams, nu, tur, kur Jānis Kristītājs kristī netālu no Jeruzālēmas, viņpus Jordānas iepretīm Jeruzālēmei, nu, tajā Betānijā, kas ir tas, tā viņpus Jordānas Betānija, nu, Betānija visticamāk tā varētu, tad es tomēr pievienojos tiem, kas saka, tā kā tas ir tā, tulkojums ir nabagmāja, ka tas ir tāds mazliet nicinošs apzīmējums un tādiem galilejiešu migrantu ciematiem, ja tā var teikt, ja, ko jūdi tā saukāja viņas, vai ne? Tos viņa ciemats, tāpat kā kādreiz Latvijā bija fufaik ciem, kā mēs zinām, vai ne? Īstenībā jau nebija viņu, ja, arī tāpat sauca, vai ne, šitā te, nu, tas jau atkal tādos jaunākos laikos, ja, bet tur ir Pēteris kopā ar savu brāli Andreju un Zebedeja dēliem. Nu, mēs par Jēkabu gan nelasām neko, bet tur pat ir Jānis no Zebedeja dēliem, un tur arī Toms un Fīlips, un Toms, jā, nu, Natanēls, jā, citi domā, ka tas ir tā, nu, drīzāk tās, teiksim, Natanēls, kas jau ir Jāņa kristītāja mācekļi, un domājams, ka Jāņa kristītāja māceklis vismaz kādu neilgu laiku ir bijis arī Pēteris, jo tad, kad Jānis kristītājs, pēc tam, kad Jēzus bija kristīts un atvērās debesis un svētais gars kā balods miesīgi, jā, tur ir interesanti, somatikos, Lūkas evaņģēlijā tas īpaši izcels, nolaidās uz Jēzus un palika, tad tā bija zīme, ka nākamā dienā arī Jānis Kristītājs, redzēdams Jēzu nākam un jau arī gaidīdams kopā ar saviem mācekļiem, viņš rāda saviem mācekļiem un saka, redz Dievu jērs, kas nes pasaules grēku. Un nākamā dienā atkal viņš atkārto to, un tad divi no mācekļiem sāk Jēzum sakot. Nu, mēs saprotam Jānis un Andrejs. Nevelti Andrejs tiek saukts par pirmo mācekli, kas Jēzum ir bijis. Nu, pareizcīgo baznīca to ir tik augstā godā līdz ar to turējis, ka arī pēc tam, nu, vēlāk ir pat tāds ordens nodibināts Andreja Pirmazvannova, jeb pirmaicinātā, Andreja pirmaicinātā, par piemiņu, ka viņš ir pirmais, kurš sekoja Jēzum. Un tad Andrejs, Pētera brālis, nu tad Kēfas brālis, nāk pie turpat būdams, kad viņi jau ir, nu, tā kā ar Jēzi jau sapazinušies, nāk pie savu brāļa, Pētera, un saka, mēs esam atraduši to, par kuru Mozes un bauslības sludina. Un Pēteris tad nāk, nu tātad tas ir šis pirmā šī tikšanās. Nu, mēs redzam, viņa vārds, kā varētu teikt, vecāku dotais vārds, bija Sīmans, jeb Sīmejāns, jeb Šimons, kas nozīmē dzirdējušais. Bet Jēzus viņam dod citu vārdu, Kēfa, jeb Grieķu, Pēters, Petros, kas nozīmē akmens, nu kādreiz tulko klins, bet nu tā tiešā veidā ņemot akmens. Un vēlreiz viņš šo vārdu apliecina, pēc Pētera apliecinājuma, jo viņš jau šo vārdu dod pašā sākumā, kā mēs to Jāņa evaņģēlijā lasām, tikko viņš Pēteri sastop, bet tad, kad Pēteris 16. Nodaļā, kā mēs lasām Mateja evaņģēlijā, Jēzu apliecina, tad vēlreiz šis vārds tiek apstiprināts, tā mēs to lasām gan Mateja, gan Marka evaņģēlijos. Nu, ko mēs vēl zinām par Pēteri? Mēs zinām, ka viņš bija precēts vīrs. Jo mēs lasām Marka evaņģēlijā, kas ir Pētera evaņģēlijs, pirmais brīnums, kas tur ir pieminēts, ko Jēzus ir darījis, tas ir dziedinājis Pēteras sievas māti, viņai drudzis bijis. Nu, un ja ir sievas māte, tad attiecīgi, tad būtu tā kā jābūt arī sievai, vai ne? Nu, sieva nav pieminēta, tad sievas māte pieminēta. Nu, tas tāds interesants stāsts ir, kur Pēters uzaicina savā namā Jēzu un pārējos apustuļus, un tad nav neviena, kas varētu no viņiem tā kā galdu klāt, jo sievas māte ir ar drudzi nogulusi, un Jēzus apsauc šo drudzi, un tad sievas māte cēlās ņem, lai kalpotu. Un interesanti, pēc tam pienāca vakars, un tad ļaudis sāka nest slimniekus. Pēc vakars, tāpēc, ka laikam tā bija sabata diena. Un sabatā ir teikts, tātad, ievēro sabata dienu, ka tu to svētī, tanī dienā nebūs darīt nekādu darbu, ne tev, ne kam? Ne tavam dēlam, ne meitai, ne kalpam, ne kalponei, un vēl, mēs zinām, piektajā Mozes grāmatā uzskaitīt visādi sīklopi liellopijā, Un ne svešiniekam, kas tavos vārtos, vai kaut kas teiks par sievām un sievas mātēm? Nav teikts. Tāpēc sievas māte cēlās un kalpoja viņiem pie galda, tas nebija sabata pārkāpums. Tas tā, nu, tā interesanti. Nu, lūk, ir saglabājusies tradīcija, ka viņa sievu sauca divu varianti. Konkordija, notras Perpetuo. Tie nav ebreju vārdi. Viņa esot gājus mocekļa nāvē, reizē ar Pēteri, tāda ir baznīcas tradīcija. Un Pēteris viņu ir tā kā iedrošinājis. Saglabājusies tā. Nu, tas liek domāt vēl vairāk tajā virzienā, ko mēs esam korintiešu vēstulē apsprieduši, kā vien tādu blakus tematu. Ka iespējams tad, kad Pēteris kļuva par Jēzus sekotāju, viņa ģimene izjuka. Un ģimene, un arī viņa sieva, nostājās, nu, tā kā viņam pret. Un tad apustuls Pāvils raksta, vai tad arī mēs nevarētu tā kā Kēfa vai, vai Barnaba, nu viņš runā par sevi un Apolu, ņemt sev māsu par sievu kādu. Un Pāvils raksta par to, ja neticīgais grib šķirties, lai šķiras, tad brālis un māsa nav saistīti. Proti, viņi var tad ņemt sev citu dzīves draugu. Ja neticīgais tieši savu ticības jautājumu dēļ nostājas pret ticīgo, tad, un grib šķirties un negrib vairs dzīvot kopā, tad Pāvils saka, tad brālis un māsa nav saistīti, bet brīvi. Un nu pat viņš runājis par Kēfu, ka viņu varētu, kā, tāpat kā Kēfu un Barnab, ņemt kādu māsu par sievu. Nu, tas man liek domāt, ka šī perpetuo vai, vai nezinu, cits ar Concordi. Jocīgi, tas, tas, protams, viens būtu tā kā grieķos, būtu tā kā romiešu vārds, tā, tā kā varētu domāt, ka tā varbūt ir, nu, kāda no tām arī ticības māsām, kas, kas pēc tam nākusi pie ticības, un kur, nu, varbūt tad Pēters ņēma sev par sievu, nu, nu, tā šķiet, tā varētu būt, jā. Tātad, nu, apustuļiem tik tiešām bija ļoti grūts tas liktenis arī tādā tīri, nu, gan ģimenes, gan, 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 gan draugu, gan radu jomā, tāds ļoti sarežģīts, jā. Jo, protams, tad, kad jūdi nostājās pilnīgi krasi pret Kristu un Kristu sekotājiem, tas notika jau apustuļu laikā, tad tie cilvēki, kas tā īsti nebija ticībā un kas vēl nebija kļuvuši kristieši, pirms tam, nu, bieži vien tad no saviem kristīgajiem radiem pilnībā atteicās, un, un tas vēl tā ilgi bija jūda ticībā, ka ja kāds bija kļūst par kristieti, tad pat par viņu nerunāja vairs ģimenē, bet izturējās tā kā pret mirušu. Faktiski, viņi bija izraidīti no sinagogas, bet izraidīšana no sinagogas, tas bija, nu, pilnīgi izraidīšana no, no jūda saviedrības. Pilnīgi. Nu, lūk, nu, tā tad tas būtu par Pēteri, tā, tā ir tāda iespējama lieta, es nevaru apgalvot, ka tas tā droši bija, bet, nu, nu pat ar tā lasīdams vairāk un uzdurdamies liecībām senām baznīcas līdzīm, man liekas, tas bija vai Eisēbijas vai Tertulijāns, to bija pieminējis viens no ļoti jau agrīniem baznīcas tēviem, ka viņa sieva, nu, ir šādos, nu, tā kā šādā vārdā grieķu vai romiešu saukt, tad tas tikai vēl to apstiprina, ka, nu, kur Pēteris tomēr bija reliģios jūds savā, savā dzīvē, lai vienkārši žvejnieks, mēs atceramies, ka apustuļu darbos viņš teica, kungs nekad nešķīs, nekad nekas nešķīs manā mutē nav nācis, vai ne? Tātad viņš ir turējis jūdu likumus, un es nedomāju, ka viņam varētu būt pagānu sievu bijusi. Tas tā diez vai. Jā. Nu, un ja šī sieva, kur viņš kopā gāja, nu, tā kā martīrijā, ir pagānu vārdu, nu, tad tas vēl drusku tā kā to, ko Pāvils vēstulē korintiešiem raksta, kad ka tas vēl vairāk to tā kā likt pieņemt, nu, tādā veidā, ka tur, nu, tā bija viņa, nu, varētu teikt, otrā sieva. Jo pirmā bija atteikusies no viņa ticības dēļ. Ne jau, ka tur būtu bijusi kaut kāda laulīs pārkāpšana vai kaut kas no Pētera puses, protams, ka nē, absolūti nē, bet tur bija šī lieta, ka tieši Kristus dēļ viņam bija iznācis pamest savu ģimeni. Pareizas, kaut, nu, ģimene, no viņa atteicās. Viss, viss tuvāk ir ļaudis. Tas patiesi vēkā tik smagi. Nu, jā, tā tad... Nu, tas bija vēl tad, tai brīdī, kad viņš tikko bija sācis sekot Jēzumu. Jā, tur jau starp, starp Marka evaņģēlija pirmo nodaļu un... Un, un, un apustuļu darbu pēdējo ir gadu desmiti. Jā, tie ir gadu desmiti. Nu, lūk, Pēteris, nu, arī mēs esam par to runājuši, nu, viņš varbūt ir drusku vecāks par Jāni, bet vispār jau tie Jēzus sekotāji bija pārsvarā jauni ļaudis tomēr gados. Un tāpēc mums varbūt tādu maldīgu priekšstatu rada, tā varētu teikt, tā ikonogrāfija, ka Jānis ir mūžīgi, kā saka Zēniņš, arī Jāņa atklāsums grāmatu rakstīdams, gandrīz vai tur Zēniņš, kaut gan mēs zinām, ka evaņģēlija un Jāņa atklāsums grāmatu uzrakstīšanā viņam bija 80 vai 90 vai pat vēl vairāk gadu. Bet Pēters ir mūžam sirmais, vecais vīrs. Jā, sirms tur, nu, vismaz 65-70 gadi, tas ir tas minimālais, kā viņš tur tajās bildēs tiek attēlots, un tādam, kā saka, slīkstošam sirmgalvim Jēzus izstiep roku un velk viņu, kā saka, ārā no ūdens, kad viņš slīkst arī tajās bildēs, kur ir gleznot šī aina, kur Jēzus pa ūdens virsu staigā. Nu, viņam jau ar to laiku bija kādi varbūt 30 gadi, jā, ne jau vairāk. Un ir tāda liecība, ka Pēters ir gājis mocekļa nāvē, Nērona valdīšanas pēdējā gadā, tas varētu būt 68. 69. Gads pēc Kristus zibšanas. Ja? Nu, tad viņš varēja būt tas vecais vīrs ar to sirmo bārdu. Ja? Nu, tad ir dažādas liecības par Pētera kalpošanu. Senie baznīcas tēvi liecina, ka viņš ir bijis Antiohijas bīskaps vienu laiku. Un mēs lasām Galatiešu vēstulē otrajā nodaļā, kur apustuls Pāvils, kas, kā zināms, Antiohijas draudzē bija viens no kalpotājiem, min tādu gadījumu, ka tad, kad Pēteris ieradās Antiohijā, tad viņš uzreiz tajā Antiohijas draudzē tā kā iedzīvojās, ka tur tā kā tā bija draudz, kur bija ļoti daudz kristiešu no pagāniem, atgriezt, ka viņš kopā ar viņiem ēda un dzēra un bija kopā, bet tad, kad atnāca no Jēkaba, it kā no Jeruzālemes, viņš uzreiz kopā ar Barnabu, viņa krita liekulībā un tā kā bez maz vai pārstāja uzturēt no šīs draudzīgās attiecības arī ar pagānu kristiešiem, pie viņiem mājās vairs neiedami, kopā ar viņiem neēzdami, jo tas bija pret jūdu vecai likumiem. Un tad Pāvils saka, un tad es nostājos viņam pilnīgi atklāt un publiski pretī. Šai liekulībai un šai ļoti bīstamai liekulībai, kas varēja, nu, ievainot šo te pagānu kristiešu dvēseles, viņu ticību, vai pat vispār aizvest maldos. It kā tad šie jūdu likumu turēšana būtu kaut kas pestīšanai nepieciešams, ja jau pēkšņi jaunatnākušais bīskaps pirmais starp apustuļiem šādu uzvedas. Tātad pirmā liecība, ka viņš ir bijis Antiohijas bīskaps. Tad viņš ir bijis bīskaps Pontā, tāpēc, kad arī pirmā ir nosaukt Pontu Pēteru vēstulē. Un tad viņš ir bijis bīskaps Romā. Un tur ir tādas pretrunīgas vēsturiskas liecības. Klasiskā tāda leģenda, ko izplata, un es tieši gribētu uzsvērt leģenda, ko izplat Romas katoļu baznīca, ir tā, ka Pēters vairāk kā 20 gadus ir bijis Romas bīskaps. No tam pilnīgi nav nekāda pamata. Viņa apgalvo, ka viņš ir pirmais Romas bīskaps bijis, viņš ir dibinājis Romas baznīca, nekā tam līdzīgi. Senajos bīskapu sarakstos viņš ir citos trešais, citos ceturtais. Katrā ziņā Anaklēts, Lins un tad varbūt Pēteris, tas ir kā vienā gadījumā, bet vēl pa vidu tur vēl kāds cits tur iemanās. Turklāt Mēs redzam, ka tad, kad apustuls Pāvils raksta vēstules no ieslodzījuma, vai tā būtu filipiešiem vai efeziešiem, un sveicina, no filipiešiem, tur viņš tā, nu, tā sveicina arī kolosiešiem, viņš sveicina no tiem Romas kristiešiem, Pēters nav pieminēts. Tieši tāpat, kad viņš raksta Romai, tas jau ir nu, 58. 59. Gads, viņš sveicina tur visus ļoti konkrēti, Pēteri viņš nepiemina. Kaut gan Pēteri viņš noteikti būtu pieminējis kā pašu pirmo tad. Nu, ja mēs tā arī tagad paskatāmies šo Pētera pirmo vēstuli, viņš viņu raksta no kurienes? Ar Silvānu palīdzību viņš raksta, jā, bet aha, jā. Ar Silvānu palīdzību, kur es uzskatu par uzticamu brāli, es īsos vārdos esmu uzrakstījis mudinājumu un apstiprinājumu, ka tā ir Dieva patiesā žēlastība, kurā jūs stāvat. Jūs sveicina draudze Bābelē, kas izredzēt tāpat kā jūs un mans dēls Marks. Viņš raksta, ka viņš ir no Bābeles sūta šo vēstuli. No vēstuli ir uzrakstīta. Pateikt, arī tā, citi saka, nu, neātrāk kā Pāvila vēstulis, ceļš vēstuli romiešiem, jo Pēteris atsauc uz Pāvila vēstulēm, ka daudz, kas ko Pāvils raksta savās vēstulēs, cilvēkiem šeit nesaprotams, bet jūs pieņemiet to, ko viņš raksta pareizi, un mēs redzēsim, ka būtībā tas evaņģēlijs tāds pats kā Pāvilam, tāds pats arī Pēterim, nevis, ka viņi būtu kaut kā tur tā to saskaņojuši, bet vienkārši viņi vienā garā sludina vienu mācību. Šķīsta evaņģēlija mācība. Nu, tā tad nekāda nesanāk kaut kā 20 gadu Romā. Tur varētu būt kaut kādi pēdējie 2 gadi, varbūt. Jo, nu, citādi nemaz mēs nevaram tad visu to tā ieraudzīt, jā. Nu, ir saglabājusies leģenda, ka tad, kad Pēteris vajāšana laikā ir uzzinājis, ka ir arī nu, tā kā pret viņu kādi nodomi, ka viņam nu, draud kaut kāds briesmas, esot devies prom no Romas. Tā ir tāda arī leģenda. Un ceļā viņam nāca pretī Kristus. Un no turienes ir tas arī tas teksts, kas ir kļuvis pat par tādu tā kā moto, ko vadis, kur pej. Ja viņš jautājas Kristum, kur tu ej, kungs? Un Kristus atbildējis, es eju, lai no jauna tiktu krustāsists. Un Pēteris tad sapratis, ka tas uz viņu attiecas, ja? Un ar prieku griezies atpakaļ uz Romu un pieņēmis šo te mocekļu nāvi. Tas tāds interesants, tāda leģenda saglabājusies. Nu, mēs zinām, tas ko vadis ir Henriks Senkievičs, arī romāns ir par apustuļiem, vai ne? Nu, kur viņš ir izmantojis šo te teikumu, šo te jautājumu, kur tu ej, kungs, ja? Viņš ir izmantojis par grāmatas nosaukumā. Un tas ir no šīs leģendas tā kā cēlies. Nu, jā, un tāda leģenda, protams, tā ir, bet nu, kāpēc gan ne? Galu galā, vai ne? Kas vēl būtu sakāms par nu tā, par Pēteru vēstuli nu jau tagad, ja? Nu, ar Pēteru vārdu mums saglabājušās divas vēstules. Viņas ir savā starpā ļoti atšķirīgas pēc valodas. Nu, pirmā Pētera vēstule ir uzrakstīta ļoti labā grieķu valodā. Ļoti labā. Un citi saka, nu tas jau modernos laikos, mūsdienu laikos. Ka nu nevarētu Pēters būt autors, tāpēc, ka nu viņš tomēr diez vai tik labi, kā dzimis gandrīz grieķis, varētu rakstīt grieķu valodā. Bet mēs nu pat dzirdējām, ka viņš savu Siluānu rakstīs. Tas pilnīgi normāli bija tajos laikos, ka cilvēki, kuri labi prāt rakstīt un labi zināja valodu, no to, ko viņi bija dzirdējuši, ka viņi to uzrakstīja to vārdā, no kuriem viņi to vēstu bija saņēmuši. Proti, Pēters droši vien, nu tas ir noticis tā, kā arī ar Pāvila vēstulēm, tas arī drusku paskaidro, kāpēc tur var nu, atšķirties tie stili, kaut kādu vārdu lietot, kaut kādu nelietot, kaut kur ir nu, ļoti laba literārā valoda, kaut kur viņi ir nu, ļoti slikta. Teiksim, Pētera evaņģēlijas, Marka evaņģēlijas, tā vispār nav grieķu valoda. Tā ir, nu, tāda, it kā, nu, jūds, kas visu laiku runā aramejiski, nu, pēkšņi kaut kādā valodā sāk runāt. Nu, kā, piemēram, arī kādreiz, nu, ja cilvēki, kas vairāk runā krievu valodā, ka viņi mēģina latviešu valodā, nu, kaut kādas gramatiskās formas. Piemēram, Štomi Buģim Ģieleķ, viņš izdomā, ka latviešu pateiks, ko mēs būsim darīsim. Tā nav latviešu valoda. Bet, ja to ņem un uzraksta, vai ne? Tieši tāpat uz jebkuru valodu, no jebkuras, tas jau nav tā, tikai, nu, tas mums ir tikai tāda pazīstamāka lieta, ja? Ka, teiksim, kādreiz mēs dzirdam ikdienā, nu, tādu nu, neveiklu valodu, un Marka evaņģēlijas ir šādā diezgan neveiklā valodā, kur var just, ka tā nav, nu tāda, tā, viņa nav, tā, ka tas ir tā kā tulkojums, tāds diezgan parukšs tulkojums no armejas, armejiešu valodas. Viņš nav tulkojums tāds, ka kāds būtu sēdējis un tulkojis no viena rakstīt uz otru rakstīt. Bet tas ir tā, kad Marks acīm redzot, atcerēdamies, viņš ir bijis Pētera tulks, tātad Pēterim vajadzēja tulku. Ja? Nu, viņš tur bija tāds, kā Pēters, viņš sauc mans dēls, Marks, vai ne? Tik tur tās bija tās saites, vai ne? Ka viņš viņu pat sauc par savu dēlu. Nu, ne jau tā, ka viņš būtu fiziski dēls vai kaut kā, bet viņš ir, nu viņš sauc viņu par savu dēlu. Nu, ka Marks vienkārši to tā ir uzrakstījis. Bet šeit to nav rakstījis Marks. Viņš ar savu Siluānu. Marks nebija tik kvalificēts, lai vispār tādu vēstuli tā rakstītu, vai ne? Viņš tik labi nezināja par grieķu valodu. Un atcīmredzot, Siluāns jeb Sīla, par kur arī apostols Pāvils piemin, ir uzņēmējis šo te sekretāru funkciju. Kur to, ko viņš dzird, nu, varbūt, vai sliktā grieķu valodā izteiktu, vai labā aramejiešu valodā izteiktu, un zinādams aramejiešu, viņš to izsaka arī labā grieķu valodā. Šī vēstule ir ļoti labā grieķu valodā. Labā literārā valodā, kas, protams, ne katram grieķim bija. Bet otrā Pētera vēstule ir, nu, daudz tāda, tā valoda ir tāda primitīvāka, vienkāršāka. Nu, tur varbūt Siluāns nav bijis blakus, ja. Tur arī bieži vien ir tās stilistiskās atšķirības, jo apustuļi savas vēstules, nu, negluži diktēja, bet viņi runāja. Un tad tie pierakstītāji to, kurš talantīgāks, kurš mazāk, kuram, nu, vairāk dievs stāvēs klāt, tā var teikt, tas labāk uzrakstīs, tad ir to varēja, viņi to uzrakstījuši grieķu valodā. Un tā ir tāda, nu, tā laika praksa, pilnīgi normāla. Tādējādi, neviens baznīcā, nu, senos laikos nav apšaubījis Pētera šo te pirmo vēstuli, jo viņa arī ir pie baznīcas, ļoti agrīnie, pat ne pie baznīcas, redziet, ir atšķirības ar baznīcas un apostoliskajiem tēviem. Un apostoliskie tēvi ir tiešie, nu, tā kā otrā paudze pēc apostoliem. Bet baznīcas tēvi, jau ir pēc apustuliskiem tēvi, nu tā ir kad 3. 4. Un tālākās paudzes pēc apustuliem, ja? To sauc par baznīcas tēviem, šos baznīcas skolotājus, kas ir jau vēlākā laikā. Bet par apustuliskajiem tēviem sauc tos, kas vēl ir apustuļus redzējuši, pie apustuļiem mācījušies, no apustuļiem pašiem saņēmuši. To sauc par apustuliskajiem tēviem. Un apustuliskie tēvi jau diezgan daudz piemin arī savos vēstījumos, kas tur mums ir, vai Smirnas Polikarpa, vai vēl kādas citas vēstules, viņi jau atsauc uz Pēteru šo te pirmo vēstuli. Jau viņi citē. Un, nu tāds, teiksim, šī, ja pat viskritiskākie šie te, kas jau mēģina visu pierādīt, ka, nu, bez maz kā neviens apustuls nav neko uzrakstījis, ja? Tomēr tā kopā ņemot var pateikt, nu, tas ir pilnīgi droši, tomēr, ka šo te vēstuli rakstījis Pēters, vismaz par to var sacīt visdrošāk, pat šie kritiskie tā to saka, par nekā jebkuru citu jaunās derības grāmatu, kur viņi gatavi visu apšaubīt. Nu tātad ar to es gribēju tikai teikt to, ka pat šie lielie kritiķi tā no īpaši nešaubās tomēr, ja tā tomēr ir Pētera vēstule, nesoties to, ka viņi ļoti labā vietvalda uzrakstīja. Turklāt jau pašā vēstules sākumā ir pateicis Pēters, Jēzus Kristus apustulis, izredzētiem svešiniekiem, kas izkliedēti Pontā, Galatijā, Kapadoķijā, Āzijā, Bitīnijā. Un tā tālāk. Nu jā, tas būtu tātad par šo te tātad vēstuli, tas tā pirmā lieta, ka tā ir, nu, autorība, laiks, tātad tas, nu, pēc apustuļu Pāvila vēstulēm, nu, tad neagrāk kā 59. Gadā, tātad viņa rakstīja šī pirmā vēstule. Nu, otrā vēstule arī piemin pirmo vēstuli. Ja? Tā kā tā ir rakstīta vēlāk. Nu jā, nākamais apustulis Pēteris ir pazīstams, un tā arī baznīcas tradīcija tāda saglabājusies, ka apustulis Pēteris vairāk sludinājis evaņģēliju jūdiem. Un arī apustulis Pāvils saka, nu, ka tā esot arī bijuši šī te noruna, ka Pāvils sludinās pagāniem, un Pēters sludinās jūdiem. Nu, proti, Pāvils neapgraizītajiem un Pēteris apgraizītajiem, proti jūdiem. Bet, nu, kā jau mēs to lasām arī apustuļu darbos, un tas varbūt tā ir mazliet neparasti, ka drīz vien pēc tam, kur mēs lasām, ka viņi tā ir, nu, norunājuši un nolēmuši, ka tad Pāvils sludinās neapgraizītajiem, ka mēs lasām, ka vienalga visur tur, kur viņš iet iekšā sinagogās un no sākuma sludina jūdiem. Nu, droši vien arī runājot par Pēteru, varētu tā teikt, nebija jau tik strikti arī tā viņa sludināšana, kad, nu, viņš tā no sākuma uzzināja, kā saka, nacionālo piederību, reliģisko piederību, un tad, ja tas bija pagāns, viņa nerunāja, ne, nu, tā jau nebija, protams, ka nebija. Turklāt mēs zinām, cik jau ļoti agri Dievs bija Pēteri izmantojis tieši, nu tā kā varētu teikt, pasludinājumā pagāniem, jo pirmais šis ārkārtīgs spilgtais gadījums, kas ir apvērsums no visā apustuļu izpratnē par viņu misiju, bija 10. Nodaļa apustuļu darbos, tas ir Kornēlija namā, šī pagāna virsnieka namā, kur tieši Pēteri sūta Kristus sludināt evaņģēliju. Ja? Un šie pagāni saņem šo vēsti, un tas ir notikums, kuru mēs reizēm saucam par pagānu vasaras svētkiem, ja? kur viņi arī kļūs svētā gara pilna un sāk runāt mēlēs, un tā droši vien var saprast tieši aramejiski, vai tā, ka jūdi saprot, tā, ka Pēteris var teikt, ar viņiem ir noticis tas, kas ar mums notika vasaras svētkos. Proti, ar apustuļiem notika tas, ka tie, kas bija nākuši no pagānu tautām, dažādās pagānu tautu valodās dzirdēja apustuļus. Nu, tad ar pagāniem, lai notika tas pats, tā viņiem bija jārunā jūdiem saprotamā valodā. Ja? Lai Pēters un viņa darba biedri varētu to saprast. No, kas tātad arī šajā vēstulē īpaši no tā parādās, ka Pēters šo vēstuli visticamāk, un mēs tā saprotam, pamatā ir rakstījis pagānu kristiešiem. Jo viņš piemin tādas lietas, ko nemaz tā citādi, nu tā, nevar nemaz saprast, ka viņi ir bijušie te, kuriem viņš raksta, svešinieki un šķirti no draudzes, bet tagad viņi ir šajā draudzē, viņi ir šajā dieva namā uzņemti, nu to var rakstīt tikai par pagāniem, jā. To mēs lasīsim, tur ir kāds četras tādas vietas, kas rāda, ka galvenie ļaudis, kuriem Pēters rakstījis, ir tieši pagānu kristieši. Jā. Nu, kas vēl būtu pieminams? Jā, vēl pie Pētera pašas personas, lai mēs tā, nu, atsvaidzinātu visu to, ko mēs jau zinām no rakstiem, bet ko varbūt ir labi, pirms mēs sākam lasīt atcerēties. Proti arī par to Pētera primātie, Pētera autoritāti. Tas ir vienmēr bijis tāds dīvains un savāds jautājums, kā pēkšņi tad, kad atnāk no Jēkaba uz Antiohiju kādi pārstāvi, Pēters pēkšņi tā izmainās, nobīdamies no Jēkaba, kas maz nav bijis apostols. Jo runa jau nav par Jēkabu Zebedēja dēlu, bet runa ir par Jēkabu, tā kunga brāli, Jeruzalemes draudzes bīskapu, kurš nav bijis apostols savā dzīves laikā, nav sekojis Jēzum, bet ir bijis tajā pulkā, kas nāk no Nācaretes uz Kapernaumu savaldīt Jēzu, sakot, viņš ir satrakojies, viņš ir bez prāta, viņš ir starp tiem brāļiem visticamāk. Nu, pēc tam viņš ir kļuvis ticīgs, viņš ir atgriezis, par ko mēs lasām Korintiešu pirmajā vēstulē, 15. nodaļā, apostols Pāvils dod mums šādu liecību, un tātad viņam ir bijusi tāda autoritāte, ka mēs redzam, nu, Pēters nemaz tā kā nav tā augstākā autoritāte baznīcā tajā brīdī. Arī, kad mēs lasām apustuļu darbu grāmatas 15. nodaļā, kur šis pirmais apustuļu vēl koncils par to, nu kā tad rīkoties ar kristiešiem, ar ticīgajiem, kas nav pieņēmuši jūdaismu, kas ir no pagāniem nākuši. Vai spiest viņus apgraizīties, vai spiest viņus kļūt par jūdiem, vai kā citādi, tad to pēdējo verdiktu izsaka nevis Pēteris, bet Jēkabs, Jeruzalemes draudzes bīskaps. Viņš tai brīdī ir tā lielākā autoritāte. Kaut gan liekas, ka nu, mums tā ir pierast, ka Pēterim vajadzētu būt pirmajam starp tiem 12 un jau apustuls, tad jau arī visas baznīcas augstākā autoritāte. Tad mēs redzam, jaunajā derībā tā gluži viss nav. Kāpēc tas tā ir bijis? Tas ir cits jautājums, mēs nevaram uz viņu dot viennozīmīgi skaidru atbildi, mēs varam tikai konstatēt faktu. Ja? Nu, acīm redzot, šīs, tā varētu teikt, autoritātes un hierarhijas lietas tomēr nav tik stabilas un tik svarīgas saskaņā ar kristīgo mācību. Bet gan kalpošana un sludināšanu. Nu, lūk, varbūt vēl šajā brīdī ir kādi jautājumi, ko tajā ievaddaļā jūs gribētu pavaicāt un pajautāt vai precizēt no tā, ko es esmu sacījis.
Es domāju, varbūt Pēterim bija, nu, nebija tik stiprs raksturs, varbūt viņš zinē, bet vienkārši kā cilvēks, viņš taču bija tikai cilvēks. Mm-hmm. Varbūt tāpēc viņš jau bija mazliet tā piekāpīgs un arī raksturs nestabils. Nu,
es domāju, tas noteikti varētu būt viens no iemesliem. Jā. Protams, mēs redzam pie Pētera milzīgu izmaiņu pēc Kristus augšām celšanās. Mm-hmm. Milzīgu izmaiņu, jā. Jo viņš tik tiešām mēs redzam apustuļu darbos, kā viņš ir izmainījies. Ka tad, kad augstie priesti, virspriesteri viņu apcietina, un kad viņu pratina, un aizliedz viņam Jēzus vārdā sludināt, viņš nenobīs, viņš saka, Dievam vairāk nāks, jāklaus kā cilvēkiem. Ja? Viņš pilnīgi nenobīsts no viņiem, jā, ja? Un tā viņa kalpošana, nu tādu, viņš parāda tādu, nu tādu, tomēr tanī ziņā vēlāk tādu, teicamu, stabilitāti, ja tā drīkst sacīt, viņš, nu tātad, viņš tiešām ir pārvērsts ar Kristus augšām celšanos un, top, un to, ko viņš ir saņēmis no Kristus pēc augšām celšanās, arī to izlīgumu, kur trīskāršo nodevību pestītājs ir, tā kā varētu teikt, piedevis un atjaunojis viņa amatā, sacīdams gani man savis, jā, trīsreiz vaicādams, vai tu man mīli. Bet kaut kas droši vien ir no tā bijis, ko jūs, Ludmila, sakāt, jo mēs redzam, ka apustuļu darbi 12. Nodaļā tikko Hērods kļūst arī par jūdejas pārvaldnieku, viņš ir Galilejas tā kā pārvaldnieks. Ja? Bet viņš kļūst arī par jūdejas, tikko viņš, nu faktiski viņš stājas Poncija Pilāta amatā. Un viņam ir nāves soda tiesības. Pirmais, ko viņš izdara, viņš Jēkabu Cebedeja dēlu liek nonāvēt ar zobenu. Nu, laikam tad, nu, galvas nocišana tā, ja? Vai kā tā varētu domāt. Un Pēter, viņš iemet cietumā un nākamajā dienā grib vesties priekšā. Un, nu, Dievs atbrīvo Pēteri, savu eņģeli, Pēteris aiziet un tā kā var teikt, savus pilnvars nodod Jēkabam, viņš šāk sakiet Jēkabam, bet tikko Jēkabs sāk vadīt Jeruzalemes draudzi, tur iestājas miers. Jo Jēkabs ir, atcīmredzot, viens no spējīgākajiem baznīcas politiķiem, kāds vien jebkad ir bijis. Ka viņš ir pratis nemainot kristīgo vēsti, viņš ir pratis arī nu, kaut kā uzlabot tās attiecības ar naidīgajiem tautas vadītājiem. Nu, tur tas būtu vēl atsevišķi gandrīz pētāms jautājums par Jēkabu, bet acīm redzot, nu tad līdz ar to, salīdzinot varbūt to, ka pat apustuļi nespēja tās vajāšanas un to baznīcas, to postīšanu Jeruzalemē novērst, bet Jēkabs varēja, ļauž acīs varbūt piešķīra, nu tā kā viņam tāda lielāka autoritāte, jo, nu Pēters varbūt nu nebija tāds, kas to varēja nodrošināt un kas to tā kā spētu, ja? Nu, tā bija tā, droši vien, nu, tas viens no iemesliem, kas varētu būt bijis, kā es lūdnu to arī sakāt, jā.
Tātad Pēteris ir pirms augus, kā runāt vēsturnieka valoda, Jēkabs bija līderis, kurš tos, nu, pirma avota, kā teic, ir paltas zināšanas un tur un uz priekšu tad tālāk sludināja, nu, Pēteris arī sludināja, bet,
jā. Nu, protams, ja mēs salīdzinām, Jēkaba vēstuli, kas droši vien ir tā kungu brāļa Jēkaba vēstuli, un Pētera vēstuli, tad tomēr tā ir kā diena pret nakti. Jo Jēkaba vēstule, nu tur ir maz evaņģēlī. Bet Pētera vēstuli ir tik evaņģēlī pilna, tas ir tik skaidrs evaņģēlī pasludinājums. Tur nav nekāda atšķirība no Pāvila, kurš atsludina ļoti drosmīgi evaņģēlī. Jēkabs, viņš runā par daudzām svarīgām lietām, daudzām nodrīgām lietām, bet vismaz vēstulē mums šis evaņģēlijs nav saglabājies. Un nevelti arī tie, kas no Jēkaba nāca, lai gan Jēkabs, kā mēs to lasām 15. Nodaļā, dod ļoti pareizu evaņģēlisku formulējumu baznīcas attieksmē pret pagānu kristiešiem, nu, atcerēzot tajā situācijā, baznīca politiskās situācijas dēļ, ja tā var sacīt, par to savā draudzē nerunāja, tāpēc tie ļaudis, kas atnāca no Jēkaba, viņi bija gatavi pārmest Pēterim, kāpēc tu kopā ar pagāniem tur ēd? Kāpēc tu pārkāp vecai likums? Nu, kaut ko tam līdzīgi, ja? Nu, tā bija tāda, tā ir diezgan sarežģīta lieta. Mēs redzam, ka baznīca arī toreiz bija baznīca, nu, līdzīgi kā baznīca arī šodien, ja? un ka tu ir daudz lietas, kas varbūt ir tādas ar tādu ļoti reālu dzīvu un cilvēciskumu saistītas arī. Ja? Nu, tā. Bet evaņģēlijas tas ir paties Dieva vārds. Nu, lūk, sāksim lasīt Pētera vēstuli. Pēteris, Jēzus Kristus apustulis, izredzētajiem svešiniekiem, kas izkliedēti Pontā, Galatijā, Kapadokijā, Āzijā un Bitīnijā, un kas pēc Dieva Tēva paredzējuma esat gara svētīti paklausībai un apslacīšanai ar Jēzus Kristus asinīm, lai žēlastība un miers jums ir pārpilnībā. Pirmkārt, Pēteris sev sauc par apustuli. Apustulis, šeliah, vēstnesis, vēstnieks, ir, nu, būtībā ārkārtīgi augsts pilnvarojums. Ja mēs domājam, valstu vēstnieki, ko viņi dara? Viņi ir savas valsts valdības vai valdības vadītāja, mēs biežāk pārstāvi kādā valstī. Tas nav tā, ka viņu valdnieks, ne, no Amerikas prezidents uzraksta vēstuli Latvijai, un vēstnieks atnāk un izlasa Amerikas vēstnieks. Amerikas vēstnieks ir Amerikas prezidenta pārstāvis. Es tāpēc tā par prezidentu runāju. Viņš nav Amerikas valsts tādā tiešā veidā, bet prezidenta pārstāvis. Ja? Viņš nāk un runā mutiski. Ja? Viņš nenolas tikai to, kas viņam ir uzrakstīts priekšā. Viņam ir pilnvaras prezidenta vārdā runāt. Un, protams, ka prezidents ir izvēlējies tādu, kas runās saskaņā ar to, kā prezidents domā, grib, kā viņš pats būtu teicis, nu vai vismaz ļoti tuvu tam, vai ne? Nu, līdzīgā veidā arī apustuļi ir netik daudz kādi rakstnieki vai rakstu citētāji, ko viņi, protams, dara savos pretiķos, bet viņi ir ar šo lielo pilnvarojumu. Viņi Kristus vārdā, viņi pilnvarot, sludin evaņģēliju. Un Pēters ir tīpaši par to vēlāk arī sacījis, ka jūs to esat pieņēmuši kā Dieva vārdu. Šo te evaņģēliju, kas viņš arī ir. Tad viņš runā no sevis, viņš sludina evaņģēliju mācību, nav tā, ka viņš tikai, nu varētu teikt, citē to, ko viņš no Kristus ir dzirdējis, vai daudz atstāst kādus evaņģēliju notikumus, bet viņš sludina evaņģēliju mācību. Jā, pamatodamies tajā, ko Kristus ir sacījis, jā, pamatodamies tajā, ko viņš ir redzējis, dzirdējis, ka viņš bija klāt. Bet svētais gars caur viņu Pēteri sludina mācību, kas ir, tā varētu teikt, apustuļu mācība. Jo apustuļi jau nebija tā, ka viņi citēja visu vienā laidā, ko Kristus bija teicis. Tas ir, sakot, ļoti maz tāds citāts, mēs redzam. Tas ir viens no brīnumiem, ko mēs varam tā no sev pieķeksēt, ka nebija tā, ka viņi taču visvairāk varēja tā kā citēt. Viņi bija vistuvāk bijuši. Un evaņģēlijos tik tiešām, arī ir ļoti daudz Kristus runas, kas ir, nu, caur apustuļiem darītas zināmas un evaņģēlijos uzrakstītas, un tur viņas ir, tur ir šie Kristus vārdi, Kristus citējumi. Bet, ja mēs paskatāmies, apustuļu mācība nav tāds 100% Kristus citējums, tā ir brīva runa, Kristus darbu un vārdu skaidrojums un pasludinājums, evaņģēlija mācība. Tātad šis apustuļu pilnvarojums ir īpašs pilnvarojums. Īpašs pilnvarots amats. Ziniet, bija tādi īpaši pilnvarotie, kas varēja brīvi rīkoties, savu vadītāju vārdā. Protams, ja viņi rīkojās nepareizi, viņi tik momentu atsaukti. Bet viņam nebija jāsaskaņo visu, katru vārdu vai kā. Viņi zināja, viņiem ļoti uzticējās. Vadītājs zināja, ka viņi nu, lietas neizdarīs nepareizi, nepastāstīs nepareizi. Tāpat arī Kristus zināja, ka viņa apustuļi nesacīs nepareizi. Bet mēs redzam, kā Kristus pirms viņš savus 12 darīja par apustuļiem. Visu nakti Dievu lūdzu. Jo šis pilnvarojums ir ārkārtīgi liels un nozīmīgs. Ārkārtīgi liels. Jo apustuļa amats ir pāri pār visiem amatiem. Kas baznīcā ir. Un viņam ir sava liela tāda neparasta iezīme, tā, ko es nopat pieminēju. Ka viņas vienkārši citē vai stāst, ko Kristus ir darījis, kā to dara evaņģēlisti. Bet viņi brīvi sludin evaņģēlī mācību. Un tikai šur tur ir atsaucis uz notikumiem, ko viņi ir pieredzējuši. Apustuls uz to atsauksies. Pirmajā nodaļā mēs par to runāsim. Bet tādu vietu nav daudz. Un tāpat ir tāda brīnišķīgi skaista lieta, ka mēs lasīdām apustuļu vēstules, mēs redzam, bet aiz viņiem taču stāv tie vai citi Kristus vārdi, vai tie vai citi Kristus darbi, par kuriem mēs lasām evaņģēlijos. Bet to ir ārkārtīgi grūti pat ieraudzīt. Ļoti grūti. Un tā ir tāda neparasta lieta. Manā saprašanā ļoti neparasta. Protams, ka mēs tā vienkārši lasām to, kas rakstīts jaunajā derībā, mēs to uzreiz tā nepamanām. To jautājumu nemaz neuzdodam, liekas. Nu kā, nu te ir evaņģēlī, te ir apustuļu vēstules, bet kāpēc apustuļi sludinādam savu mācību, nu, nav tā, ka viņi pastāvīgi citē Kristu, vairāk pat viņi citē veco derību, kas ir raksti, kurus var pārbaudīt, kurus cilvēki zina, lai apliecinātu, ka tas, ko viņi māca, un tas, ko Kristus ir mācījis un darījis, ir saskaņā ar sen Dieva apsolīto, un to īpaši arī pieminēs šeit apostols Pēters par šiem praviešu, par šo praviešu mācību. Nu, lūk. Tātad Pēteris, Jēzus Kristus apostulis. Nu, tas, ka viņš sevi sauc par Pēteri šeit, nevis par Kēfu. Tas arī ir vēl viens apliecinājums tam, ka viņš raksta pagānu kristieši. Lieto savu šo te grieķisko vārdu, jo Kēfa ir tas pats Pēteris, tik aramejs. Tas pats vārds, kad Jēzus teica, svētīgs tu esi Sīmon Jonas dēls, un tu esi tu esi šis akmens, viņš teica Kēfas. Kā mēs to arī lasām Jāņa evaņģēlijas sākumā. No tālāk, izredzētajiem svešiniekiem, kas izkliedēti Pontā. Vārds svešinieks šeit ir ļoti neparasts. Un viņam droši vien ir trīs nozīmes šajā brīdī, kuras vienu otru neizslēdz. Daži saskata, ka tā ir norāde uz adresātu, ka viņš runā kā būtībā uz viņiem kā uz pagāniem, tātad, kas ir, nu, tā kā svešinieki jūdiem. Tā ir viena nozīme. Otra nozīme ir tāda, ko apustuls vēlāk arī pats, un tā, man liekas, ir tā svarīgākā, ko mums izcelt, viņš sauc par svešiniekiem un piedzīvotājiem. Šai pasaulē mēs esam svešinieki. Un šo veidu, runas veidu, ir pārņēmuši arī vēlākie apostoliskie tēvi, kur baznīca ir, nu, kā svešiniece un piedzīvotāja šajā pasaulē. Trešā nozīme varbūt ir tāda pavisam vienkārši, ka viņš šo vēstuli raksta, nu, tādiem cilvēkiem, kurus viņš varbūt personiski nemaz nav pazīns arī. Nu, droši vien, ka gan vienād, gan otrād, gan trešād, bet man liekas, ka svarīgākā būtu šeit tā, ka baznīca šeit ir šai pasaulē, viņa nav no šīs pasaules, viņa ir šai pasaulē. Viņa nepiedar šai pasaulē, un tāpēc viņa ir svešiniece, un tie, kas arī ir šie baznīcas ļaudis, viņi šai pasaulē ir kā svešinieki un piedzīvotāji. Un tālāk, kas izkliedēta Pontā, Galatijā, Kapadoķijā, Āzijā un Bitīnijā. Visas šīs nosauktās zemes ir tagadējā Turcijā. Pilnīgais. Tas ir kristīgās baznīcas viena no tām, nu, varētu teikt, šūpulis, šī Mazāzijas pussala. Protams, no tā pati māte ir Jeruzāleme, ja, bet mēs redzam, ka ļoti agri, pēram, mums nav neviena apustuļa vēstuli Jeruzāleme, nu, varbūt ebreju vēstuli, kaut kādā mērā varētu uzskatīt, rakstīt jūdiem, nu, un Jēkaba varētu arī būt tā kā jūdiem rakstīt, nu, vēstuli ebrejiem. Pārējās viss tomēr pagāni kristiešiem, un tās vietas ir, nu, vai no Mazāzija, vai no Grieķija, vai Roma. Ja? Bet visvairāk jau Mazāzija. Ja? Mēs redzam, Pētera vēstuli, viņš visu Mazāziju nosauc. Tad Ponta, Galatija, Kapadoķija, Āsija. Mēs Āzija, mums liekas visa lielā Āzija, vai ne? Bet Āzija jau bija tikai viena no Mazāzijas provincēm. Ja? Un tad cilvēkiem skatoties no Romas, tā pirmā, ko viņi redzēja, bija Āzija, un tā kā viss tā apmēram iegājās, kad viss, kas tur tālāk tā, vai es atvainojos, tā arī ir Āzija, tā arī ir Āzija, bet tā Āzija tikai viena tāda maza provincija, no kuras arī viss Āzija ir iegūst savu nosaukumu. No tā tad visām šīm draudzēm un ticīgajiem, kas tur ir. Mēs zinām, apostols Pāvils bija rakstījis galatiešiem, viņš bija rakstījis kolosiešiem, mēs zinām, efeziešiem viņš bija rakstījis, mēs zinām, ka apostols Jānis atklāsimas grāmatā piemin septiņas draudzes, kas arī viss turpat Mazāzija. Ja, lielākā daļa kristiešu tajā laikā ir dzīvojuši tur un bijuši. Nu, tagad, kā jau es teicu, tā ir tāda, nu, Turcijas teritorija. Jā, tā arī ir tāda bēdīga lieta. Bet, nu, kad vēl cilvēki braukā uz Turciju, tur jau protams, turki izvadā pa tām vietām, kur kādreiz bija kristīgā baznīca. Tā ir vai ne? Taču, jūs neesat paši bijāt, jūs paši tikai bērni bija. Bet, kad jums iznāks būtu ļoti, ļoti tās viss ir ļoti interesants vietas, kas šeit ir nosauktas. Ārkārtīgi interesants. Viņš raksta, slavēts, lai ir Dievs un mūsu kunga Jēzus Kristus tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mums ir atdzemdinājis dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem. Atvainojiet vēl tomēr teikumu iepriekš. Tātad, kas pēc Dieva tēva paredzējuma esat gara svētīti paklausībai un apslacīšanai ar Jēzus Kristus asinīm, lai žēlastība un miers ar jums ir pārpilnībā. Tātad šeit ir vairākas lietas, ko es tomēr gribu pieminēt. Tātad, pēc Dieva tēva paredzējuma. Nu, šeit mēs varētu teikt, ka mēs saskaramies ar mācību par Dievu mūžīgo izredzēšanu. Arī apustuls Pāvils runā par šo mūžīgo izredzēšanu, par šo Dieva mūžīgo nolūku un nodomu, pēc kura mēs esam izredzēti būt par Dieva bērniem. Nu, šeit es gribu tikai to atgādināt, ka Dieva izredzēšanas mācība mums ir ļoti grūti izprotama. Un viņa satura tādu pretrunu, kas mums cilvēkiem nav īsti atrisināma. Pēc saskaņā ar svētiem rakstiem mēs zinām, ka tos, kurus Dievs ir nolēmis atpestīt, viņš jau ir izredzējis, un tad, kurus izredzējis, tos arī aicinājis, kurus aicinājis, tos arī attaisnojis, un kurus attaisnojis, tos arī ievad godībā, kā apustuls Pāvils to saka. Tai pašā laikā mēs zinām, ka Dievs grib, lai visi cilvēki tiktu glābti. Tai pašā laikā mēs zinām, ka tie, kas iet bojā, tie iet bojā nevis tāpēc, ka viņi būtu izredzēti pazudināšanai, bet pēc savas vainas. Nu, tātad tā grūtība ir tāda, ka viena daļa saka, jau Dievs kāds no mūžības ir izredzējis pestīšanai, tad kādus viņš no mūžības izredzējis pazudināšanai. Nu, dabiski, ja kādi ir izredzēti, tad tie pārējie tā tad ir izredzēti pazudināšanai. Ar Dievu nolēmu, to var darīt, ko tu gribi. Tā domā kalvinisti striktie. Ka tu var ticēt, tu var iet baznīcā, bet ja tu neesi izredzēts, tad tu ej pazušanā. A tu vari arī neiet baznīcā un dzīvot savos grēkos, bet būt izredzēts, tu būs izglābts. Beigās tādā primitīvā veidā tas nonāk līdz šādam pilnīgi aplauma secinājumam. Nu, ir pretēja mācība šim, kur izredzēšana vispār tiek noraidīta. Kā piemēram, katoļu baznīcā, kur tiek teicis, cilvēks no brīvas ar brīvu gribu izvēlas savu pestīšanu. Vai tu esi pieņēmis Jēzu Kristu par savu personisko pestītāju? Tas ir, nu, tas, ko mēs zinām pie baptistiem. Viņi arī šie brīvās gribas un brīvā lēmuma sludinātāji. Nu, arī tā mēs nevaram to teikt, jo pats Jēzus ir teicis, nekurniet, neviens nevar nākt pie tēvu, ja neviens nevar nākt pie mans, ja tas nav tēvu dots viņam. Nu, redziet, šī Dieva izredzēšana mums paliek kā tāds liels noslēpums, mēs tikai zinām, ka evaņģēlijs ir darbīgs, ka tie, kas tic, ir izredzēti un ir glābti, ka Dieva apsolījums ir nopietns, ka ja Dievs ir sacījis, ka mūsu grēki ir piedoti, viņi ir piedoti. Un mēs esam, ar to arī esam izredzēti. Nu jā, un tātad Dievs, lai šī izredzētība, šis iepriekšējais nolūks taptu stiprs, viņš dod gara, svētību un apslaka ar Jēzus Kristu asinīm. Šie cilvēki nekad Jēzus Kristu nav redzējuši, bet apostols saka, ka jūs esat nevien saņēmuši gara svētību paklausībai, bet arī apslacīt ar Jēzus Kristu asinīm. Un Luters to ļoti skaidri pasaka, un man liekas, tā ir tāda ļoti svarīga lieta. Viņš saka, mēs topam apslacīt savu evaņģēli. Proti, ka vārds, kas mums tiek sludināts par Kristus ciešanām, par viņa izlietajām asinīm, šis vārds šīs lietas nevien pasaka un izstāsta, bet arī atnes un dod. Proti, ka mēs topam apslacīt ar šīm Kristus asinīm nevis pie krusta Golgātā, bet šīs Golgātā izlietās asins visos laikos un visās vietās, kur evaņģēlijs tiek sludināts, apslak tos, kur tic. Un savā ziņā tā ir valoda, kas viņa ņemta no vecās derības. Proti, vecajā derībā bija šie rituāli, kur ar upuru dzīvnieku asinīm tika apslacīti dievlūdzēji, kas templī piedalījās dievkalpojumā. Bet vēstle ebrejiem ļoti skaidri pasaka, ka visi šie upuri un visa šī apslacīšana ar āžu asinīm nespēja cilvēku šķīstīt no grēkiem, bet bija tikai priekšzīme un norāde un priekšpasludinājis par Kristu viņa asinīm un viņa asiņu spēku. Šeit ir norāde uz Kristus asiņu spēku. Nu, neziet, tur ir kāds liels noslēpums, kas saistās ar visu radības kārtību. Nu, ja mēs domājam par to, kā cilvēki kādreiz tiek medicīniski glābti un ziedināti, ko mēs cilvēki varam viens no otra paņemt vai viens otram dot, ja otrs slims? Asins. Kur ir kāds ļoti bīstams slimības vai kā, tad nu, šī asins pārliešana bieži vien tā kā tas, tas tas, ko mēs viens cilvēks otram, es te to medicīnisko lietu pievēl tikai tik klāt, acīm redzot, arī pestīšanā ir kaut kas uz radības kārtības, kur mēs lietojam arī medicīnā. Bāzētas lietas, ka kaut ko ļoti būtisku mums, kas esam grēka un nāves varā un sirkstam ar šo grēka kaiti, šī apslacīšana ar Kristus asinīm. Šķīst mūs no grēkiem un dziedi. Tā ir norāde uz viņiem iesaušanos, tātad ne tikai gara svētība, kas atbūt šī dievišķā īpašā svētība, kas arī, protams, nāk caur evaņģēlīgu sludināto vārdu, bet īpašo Kristus iemiesošanās šie augļi, kas caur Golgātu mums tiek doti. Tāpēc, ka Jēzus ir patiesis cilvēks un patiesis Dievs, viņa asins spēj šķīstīt mums no visiem uz grēkiem. Un šo te vecās derības valodu par šķīstīšanu ar asinīm apustulis Pēters šeit lieto, jūs esat dārgi atpirkti, ne ar iznīcīgām mantām sudrabu zeltu, bet ar Kristu šī bezvainīgā un nenoziedzīgā Dieva jēra dārgiem un svētiem asinīm. Tātad šīs asins nes kaut ko būtisku mūsu pestīšanā. Nu, līdzīgi kā kaut ko ļoti būtisku medicīnā arī asins pārliešana dod slimniekam. Un tas dod visam organismam. Nu, protams, ne visās slimībās vai kā nu tas tā dar, bet ka tas nes kaut ko ļoti būtisku, nu, pestīšana ir uz radīšanas pamata būvēta. Tāpēc arī Kristus ir iemiesojies un kļuvis cilvēks, lai mūs glābtu. Mēs vienkārši sūtīs savu garu vai sacīs savus vārdus, ko varētu arī bez iemiesošanas. Sūtīt garu un sacīt vārdus. Bet viņš tāpēc ir miesā nācis un tagad šai Kristus dzimšanas laikā tas ir īpaši mums arī atgādinājums un tas ir īpašais šis Ziemassvētku pasludinājums, ka Dieva dēls ir tapis cilvēks un mājo mūsu vidū. Ne tikai mājo, ja, bet vēl aizvien mājo. Un reizē ir arī pie tēva labās rokas debesīs. Un reizē guļ Bētlēmes silītē. Un reizē ir tur, kur divi vai trīs, viņa vārdā ir kopā. Un viņa asins mūs šķīstī no visiem mūsu grēkiem. Viņa cilvēciskās miesas, šī te, nu kā teikt, filozofa substance. Nu kā to citādi izteikt. Viņa miesas asins, teiksim tā. Nu lūk, varbūt šeit mēs tad arī, tad apstāsimies tālāk nemaz neiesim, jo tur jau sākas tāda, jau tāda garāka daļa, ko negribētu to sanu, un nav jau es arī nekāda laika. Vai ir kādi jautājumi? Pārdoms.
Cilvēkam ir miesa.
Jā.
Vēsela, bet es varu nepaizdāt. Gars.
Nu, tas ir tas parasti, ko piemina.
Jā, bet kur mums ir firma? Nu tā, bībeliski.
Kas tas vispār tāds ir? Kas tas tāds vispār ir? Piemēram, kas ir miesa, to mums šķiet, ka mēs vēl kaut cik saprotam. Bet Bībeles valoda runā par cilvēku tādā diezgan neparastā un pārsteidzošā veidā, runājot par cilvēku kā par tādu vienu vienotu veselumu lielā mērā. Tāpēc reizēm, kad tiek sacīts par cilvēku miesa, tomēr tiek ietvert viņu dvēseli. Tā taču ir, vai ne? Mēs sakam, visa miesa redzēs Dievu pestīšanu. Un, ko tas nozīmē? Tad tikai mūsu ķermeņi to jutīs, bet mūsu dvēseli tā kā tad ir līdz tur ieskaitīta. Nevēl tiek sacīts un arī tulkots Bībelē, miesīgais, jeb dvēseliskais cilvēks, būtībā teikt psihikos antropos, tas ir dvēseliskais cilvēks, nesatver to, kas nāk no Dieva gara. Mūsu tulkojumā miesīgais cilvēks un pareizi tulkot. Kaut gan būtiski tur ir vārds dvēseliskais, nu dvēseliskais cilvēks mums kaut ko citu nozīmē. Tas nozīmē tāds no atvērta dvēseli, laipns, pretīm nākošs, no emocionāls vai ne un tā tālāk, ja? Tas būtu tas dvēseliskais cilvēks, ja? Bet nu būtībā šeit reizēm miesa un dvēseli nu nozīmē vienu un to pašu, vienu lietojumu nosedz pilnīgi ja vien. Nu taču atsaka katra dzīva dvēseli, tie miesa tur arī līdz piemēram. Tātad, runājot par miesu, tiek runāts arī par dvēseli, runājot par dvēseli, bieži vien runāts arī par miesu. Un tieši tāpat ir arī par garu un dvēseli. Ja? Ka bieži vien viens un tas pats tiek saukts gan par dvēseli, gan par garu. Cilvēku būtības šīs te daļas, ja? Un tas rada zināmas grūtības. Tāpēc viens no teoloģijas neatrisināmajiem jautājumiem ir, nu, pirmkārt, cik daļīgs ir cilvēks? Vai trīsdaļīgs vai divdaļīgs? Nu, ja tā saka, miesa, dvēseli un gars, vai tikai miesa un dvēseli? Nu, tā antropoloģis. Nu, vēl, nu, mēs, protams, nojaušam, ka par garu mēs runājam, nu, varbūt dzīves cilvēks bez gara. Nu, viņš nav saņēmis Dieva garu. Ka Dieva gars ir kaut kas tāds, kas tiek dos no malas, tas nav kaut kas tāds, kas cilvēkam, nu, tā piemīt. Viņam jāpiedzimst caur ūdeni un garu. Viņam ir jāsaņem, viņam jāatdzimst garā. Ja? Tad viņš saņem garu. Bet tā tiek tie, kas nav saņēmuši garu, kas pat baznīcā tur kaut kur, nu, tur var būt, nu, mēs zinām, jūdas vēstulē tiek viņi saukt par cilvēkiem, nu, kuriem nav gara. Nu, viņiem nav gara, nu. Arī tā var būt, jā, ka viņi vilcis ticīgi un tikai no reliģiozas kaut kāda ļaudis, kas patiesībā ir liekuļa, tā skatām, nu tā viņi tiek nosaukti, jā. Nu tā tad tas mums kaut ko palīdz, nu tā drusku mazliet to apveidiski ieraudzīt. Bet tādu īstu, nu tādu striktu salikumu mēs nevaram trustaisīt šīs valodas dēļ, ka Bībele runā par cilvēku tomēr par kaut ko ļoti vienotu, un reizēm, nu, tad miesa un dvēseli tiek kopā nosaukts, un gars un dvēseli atkal citviet ir vienādi tiek lietot šie vārdi, jo tam vārdam gars arī nozīmē kā cilvēka gars, vai kā piederība, teiksim, nu, kādam garam jūs piederat, Jēzus saka, vai ne? Nu, tā tad, nu, Dieva garam nē, jā, nu, tā tad, nu, kas tas ir šīs pasaules gars? Vai kaut kas tādas lietas, kas, nu, tomēr kaut kādu, zinām, piederību norāda. Ne tik daudz kaut kādu individuālu, kaut kas tāds piemītošs, bet kas ir, nu, tam vienam individuam, vienam, nu, kaut kas, kas ir arī, nu, tas, kas viņu ar citiem vieno vai kopā, kaut kāds kopējs gars, vai nē, vai kaut kas tāds. Nu, ļoti grūti to viss ir tā salikt kopā, jo tas vārdu lietojums ir šāds. Runājot par asinīm un par dvēseli, neziet, vārds dvēseli, viņam vēl viņš pārklājas ar vārdu dzīvība. Ja? Nu, piemēram, ja mēģina tā konsekventi tulkot vārdu dvēseli tikai kā dvēseli, grieķu valodā dvēseli vai senebreju dvēseli, tikai kā dvēseli citās valodās, tad nu, šie Jēzus vārdi, ka ja kas savu dvēseli, viņš saka, vairāk mīlu nekā mani, vai ne? bet kas pazaudēja savu dvēseli manis dēļ? Nu, latviešu tulkojumos vairāk ir, kas pazaudēja savu dzīvību. Jo te ir tas, ka tā dvēsele un dzīvība, jā, viņi ar tā kā vienu to lauciņu apdzīvoja, tā var teikt. To realitāti vienu izsaka diviem vārdiem, jā, dvēsele un dzīvība. Nu, līdz ar to jautājums par to, ka šī miesas dvēsele jeb dzīvība ir asinīs, jā, nu tas ir tas jautājums, ko es laikam sapratu, kad nu kaut kur... Jūs tā vēl līdz galam nenoformulēt, ne?
Es arī neizmantoju.
Jā, bet par to asini, jā. Ka tur visdrīzāk ir teikts, ka, nu, ka šīs asinis ir dzīvības substance un ir aizliegts ēst miesu, kur vēl ir asinis iekšā, nu, nos tajā derībā, jā. Tikai miesu viņas asinīs jums nebūs ēst, vai ne? Tāpēc, ka, nu, tur ir tā asinīs ir tā, nu, dvēseli jau dzīvība. Nu, tas ir jautājums. Atkal kā mēs tulkojam, ja tur atkal tie divi vārdi, viņi bieži vien izsaka vienu un to pašu, ja? Bet tas aizliegums, viņš vairāk ir saistīts ar to, ka šī asinu lietošana tajā laikā ir vairāk rezervēta visiem upurēšanas rituāliem, ja? Un norāda uz Kristus asinīm, tādā ziņā, ka tā ir tā upura substance. Nu, tādā ziņā, protams, mēs nevaram teikt, ka asinīs ir dvēseli. Nu, tā kā mūsu, nu, es nezinu, personalitāte, kas ir mūsu dvēseli, kā mēs parasti domājam, nu, cilvēku dvēseli, nu, tā ir tā, kas satur kopā to miesu, ja tā var teikt, ja. Kad tā dvēseli atstāja miesu, tad cilvēks ir pagalam. Pagalam, jā. Bet var taču tā būt, ka cilvēkam neizlīst ne asins pilīt, bet tā dvēseli atstāja to miesu, ne? Un, protams, ka, ja cilvēkam pat pārlē viss asins, jiem taču neradīsies, tāpēc cita dvēseli. Nu, taču ne.
Bet mums ir tālāk
sanāks
par sarunu. Viņš gribēja tā kā uz raidījumu par tetovēšanos.
Jā.
Nu, tādā ziņā mēs veicam, kas tetovējas, un domāju, dieveic ieelšanos tieši asinīs. Tas ir kā, nu, tas ir pret dievu.
Es domāju, ka tā tetovēšanas aizliegums vecajā darībā, ka nebūs nekāda zīmes iegriezt vai kaut ko, ir saistīts ar to, ka šīs zīmes iegrieza cilvēki kaut kādā zem reliģisku kultu rezultātā, ja? Ka viņi tā kā veltīs jau kaut kādām dievībām, ka tās bija zīmes, ko nevarēja nomazgāt, kas palika tā kā uz pastāvību, ja? Un, protams, ka tas tā ir, nu, no man ir pieram bijis, kad diezgan ilgus gadus, nu, man ir nācies dievkalpojumā skatīties, ka vienam brālim uzdraudas loceklim, ka viņš uzliek tā rokas saliek, un es nāku vai ar absolūciju vai sakramentu, es skatos, viņam tur vēlns uztetovēts, tāds ragina. Nu, kāda tā ir liecība? Nu, patiesībā sakot, nu, ļoti slikta liecība. Nu, es jums saku, nu, viņš saka, jā, jā, labi, okei. Okay. Tagad viņam vairs tur nav, tur vairs neredz, ne, ne, viņš ir izņēmis ārā to visu, jau ilgus gadus, ja, bet es saku tikai, nu, tādā ziņā, ja, ka tā ir tāda, nu, nelāga liecība, ja. Nu, man, piemēram, Krievu draudzē draudzes priekšnieks, viņš jau, nu, ir 93. Gadā miris, ja, Jēkabs tāds bija, nu, viņam arī bija tāds tetovējums virsū. Saku, vai tu zini, ka tas tavs ienaidnieks, ko tu te nēsāši? Tā? Viņš saka, zinu. Es zinu, ka tas ir mans ienaidnieks, bet Kristus man ir atpestījis. Nu, tas ir tas, ko cilvēks arī muļķības dēļ vai maldu dēļ, kā pagāni to darīja saviem pagānu dieviem kalpotam, viņi kaut kādas zīmes iegriez. Iespējams, ka tie arī bija kaut kas tetovēšanai līdzīgs, ja? Jo no tā jau rodas tas aizliegums. Bet atkal to, ka tur tā, nu, ka tur asinīs iejaukšanās vai kaut kāda tāda, nu, tas ir cilvēks sagudros, to mēs pilnīgi nekur tādu, nu, neredzam
svēties. Es nesaku, es esmu tetovēšanās, kaut gan pašam pietiekuši, jā. Jā, bet, nu, tas labi, tur bērnības muļķības.
Nu, jā, protams, jā.
Bet, nu, kā lai dabū nost?
Nu, tas ir operācija tāda, nu, jā, tas ir cits jautājums, tas ir tehnisks jautājums, jā, kā ar to tikt vaļā, jo, protams, ka tā, kad, nu, es saku, man kā mācītājiem bija tā nepatīkama, ka es un tā eju un atkal un es vienreiz, un es pastos to cilvēku un redzu, viņš tā salic rokas tā pie altāra, pie sakramentu un vēlns uz mani skatās tāds.
Tā ir manā uztvere diezgan dziļāk tēma, cilvēks kaut kā mēģina pašapliecināties, vienkārši tajā laikā tas
ir. Kaut kādā jaunības muļķībā, kaut kādā, jā, elku kalpošanā, protams, ka tā ir elku kalpošana, jo viņš jau tur, nu, katrs jau izvēlas arī, ko tur tad likt virs, un visi jau netetovē vēlnus, vai ne, kāds uztetovē, nu, es nezinu, kaut ko citu, vai ne, tur. Tur, bet tas arī tā zinām izvēle, ja? Bet Dievs ir izrāvis to cilvēku no, tā, no tās atkarības, kas tur ir pat bijusi varbūt saistības ar to, ja? Un protams, ka tam arī nu nav jābūt, nu, ja tas par kaut ko tādu liecina, vai ne, tur, teiksim, kaut kas tāds pilnīgi nepiedienīgs, vai ne, nu, protams, ka nu, to jāņem ārā, nu, tas ir skaidrs, vai ne.